Tohle je bonusový materiál k epizodě, ve které jsme se bavili o slavných řeckých vojevůdcích a politicích, kteří na sklonku svého života defektovali na perský dvůr. Mm-hmm. A dneska se budeme bavit o jednom jediném člověku, o Temistokleovi, protože je to jedna z nejzajímavějších a nejkomplikovanějších řeckých osobností. A stojí za to, aby jsme mu věnovali celou jednu epizodu. Je to fakt super. Temistoklův životopis u Plutarcha je jeden z nejlepších životopisů u Plutarcha. A to z toho důvodu, že Temistokles byl oslavovaný jako jeden z nejvýznamnějších řeckých politiků a vojevůdců a hlavně jako zachránce Řecka během řecko-perských válek, protože to byl on, který přišel údajně s tou doktrínou námořního zaměření Athén vojenského. A to potom vedlo k tomu, že ty Athény se teda nějakým způsobem ubránily během té druhé řecké invaze. No a právě je hrozně zajímavý, že by člověk čekal, že ten životopis bude glorifikační, že se bude snažit vylíčit toho Temistokla jako nějakýho úžasného zachránce a bude to celý napsaný od začátku tak, že on byl teda perfektní, byl to super politik a už od malička byl předurčený k tomu, aby zachránil Řecko a tak. Ale ve skutečnosti to tak vůbec není. Já jsem četl ten životopis manželce, protože my nemáme televizi, tak si před spaním čteme. A ona jako nějak implicitně předpokládala, že je v tom životopisu vylíčený jako padouch, že to je životopis nějaký negativní osobnosti. A když jsme se dostali do té fáze, kdy on teda přesvědčil ten aténský lid, aby nechal postavit těch prvních 100 triér s tím, že by měli teda se zaměřit na námořní válku a to je zajištění bezpečnosti Athén do budoucna, tak ona mi říká, no počkej, ale to jak fungovalo, ne? A já jsem jí říkal, no samozřejmě, že to fungovalo. Tak
čekala, kdy se z toho stane ten Ultron, který se nakonec jako otočí zpátky a Athén zničí.
Ano, přesně tak, no, nebo nějaký jiný, nebo Loki, to je spíš Alcibiades Loki v Marvel Cinematic Universe.
Právě, to co by čekala, ona by byla asi ty letající vzducholodě, letající letadlový lodě.
Letající triremy, jo, že by to byl jako Hydra z Kapitána
Ameriky. Přesně tak, Hydra, to je ono. Každopádně, jako je, ten životopis jednak je takový rags to riches, jo, je prostě, že on se narodil v
relativně... To mě rozumím ani já.
Hadry k bohatství a od hadru k bohatství, jakože se narodil, že v relativně málo významné rodině a rozhodně jako nebyl předurčený k tomu, aby se stal něčím více než obchodníkem. A potom se v té jako rodící demokracii prosadil jako populární politik. Jo. On vlastně vyrostl společně s tou latinskou demokracií, že jo, která vznikala ve stejné době, v jaký on se socializoval.
Wow, to je tak klišé jako dokument z History Channel. Vyrostl společně s tou latinskou demokracií. No a kdo to byl teda Temistokles? Ty už jsi teda zmiňoval, že se narodil v chudých poměrech. Ani ne tak možná chudých, ale ne příliš politicky významných poměrech, že jo?
Úplně rámcově bych měl většině nastínit, že je to že politik, který v určité okamžiku jednak teda nechal vybudovat tenský lidstvo, se kterým porazili původně měli vést válku s Aeginou, ale pointa v tom, že nakonec porazili Pršany u Artemisia a u Salamíny a vlastně Temistokles v jedné chvíli byl potenciálně nejvýznamnější osobností Řecka tím, že vedl vlastně to klíčové řecké vojsko v přeskopeckých válkách.
Ale, a to je taky typický pro něho, nebyl formálně nejvýznamnějším, protože on nikdy nebyl vrchním velitelem té koaliční armády, toho loďstva.
Byly to Řekové, takže ne, že by měli nějakou striktní hierarchii, organizaci.
Tak to úplně ne, ale pointa je, že ta konfederace těch řeckých měst, které se spojily a čelili té perské invazi, druhý perské invazi ze Xerxa, tak oni si zvolili velitele. No a samozřejmě šlo o to, kdo to bude a odkud bude pocházet. A tak nějak automaticky se předpokládalo, že to bude Spartan, protože Spartani jsou přece nejlepší vojevůdci. Problém je v tom, že už v té době, kdy Athéňany měli to loďstvo a tak, představa, že Spartan bude vrchní velitelem loďstva, přišlo divný i těm Aténěnům a těm Řekům.
Spartani neměli žádné loďstvo, prakticky oni měli nějakou symbolickou malou flotilu, ale neměli žádnou historii námořních bojů, nikoho, kdo by byl zkušený v námořním boji.
No ano, a i ten Spartan, který ho teda nakonec zvolili, tak je tam vylíčený jako takový, že nebyl ani příliš dobrý voják nebo vojevůdce, nějaký trouba, asi bychom mohli říct. Jo. Samozřejmě otázka, do jaký míry to není jako potom pozdější konstrukce.
Což taky dává smysl, že když se narodíš do společnosti, která je jako postavená na tom pěším boji, že jo, a ti nejdůležitější vojáci ve Spartě jsou prostě ti hopliti, tak asi ten, kdo bude velet námořnímu vojsku, tak to nebude ten nejúspěšnější Spartan. To bude takový ten pátý syn z rodiny, který se ukázal, že blbec, který ho bys jako poslal na kněze v jednu dobu, poslal bys, ale ve Spartě ho poslali k lodím.
Dobrý, tak to vezmeme teda nějak od začátku, aby jsme se dostali až k tomu okamžiku, o který dám jde hlavně, to znamená, kdy on skončil na tom perském dvoře. Ty jsi teda říkal, že on prakticky neměl aristokratický původ, podle Plutarcha jeho otec nebyl nějaký extra vážený občan. Důležitý je, že jeho matka byla cizinka, neví se přesně, jak se jmenovala a odkud pocházela, ale buď pocházela z Trákie, nebo pocházela z Kárie. A údajně měli žít ve čtvrti, která byla přestěhovalecká, ale právě to se už taky zmiňovalo, že klíčem je to, že Temistokles se teda narodil ještě za té pejzestratovské diktatury, ale vyrostl v době, kdy byla po vyhnání pejzestratovců v Atenách prosazena ta velice radikální demokracie a on je vlastně první generací politiků, kteří tady tohohle toho dokázali nějakým způsobem využít. Takže ačkoliv nepocházel z těch tradičních aristokratických kruhů, tak právě ty demokratické instituce, hlavně schopnost nějakým způsobem manipulovat lid, který hlasoval na shromáždění, mu umožnili dosáhnout nejvyšší moci v Atenách. U toho Plutarcha se to nějakým způsobem zajímavě akcentuje. Temistokles, to myslím není u Plutarcha, ale měl se údajně přestěhovat v době, kdy usiloval o politickou kariéru na Keramikos, což je velice příznačné, protože na rozdíl od té přestěhovalecké čtvrti Keramikos byla čtvrť, která byla vyloženě demokratická. Tam byla nějaká střední třída lidí, kteří byli jednak tanští občané, ale jednak nepatřili úplně k té elitě. A to byla právě ta skupina lidí, která v demokracii se dostala k moci. A Plutarchos tam říká takovou roztomilou věc, že on dokázal získávat popularitu lidu tím, že si pamatoval, jak se kdo jmenuje. Což mně přijde hrozně kouzelný. Nevím, do jaký míry to třeba Plutarchos věděl, když to psal, a má to ukázat, jak fungovala ta demokracie. Ale to je něco, co by ti předchozí politici, kteří žili za toho aristokratického zřízení před toho pejzestratovskou diktaturu asi úplně nepotřebovali, protože ten okruh lidí, kteří drželi tu politickou moc, byl mnohem omezenější.
Hraje tam bezpochyby roli to, že Plutarchos byl Říman, psal spoustu životopisů Římanů a při římské kandidatuře bylo běžné, že si měl sebou si nomenklátora, on ti připomínal, kdo se jak jmenuje a ty si ho lidi oslovoval jménem. Jo, takže dost možná to vztahuje ten svůj dojem z toho, jak vypadá demokratická politika. Jo, přirozeně jako není důvod moc si myslet, že jiní obchodníci a kandidáti a úředníci jako v Atenách nedělali to sami. Snažili se pamatovat, jako, jak se domluvili. Akorát to město bylo malé, ty kandidáti rozhodně nedisponovali nějakou obří politickou mocí, takže by zase sebou neměl nomenklátora, protože by si to nemohl dovolit.
No a jemu se potom podařilo teda postupně šplhal po těch politických úřadech. Pravděpodobně to byl jeden ze strategů u Maratonu a potom okolo 30 let byl zvolený eponymním archontem, což byl jeden z nejvyšších úředníků, podle kterého byl pojmenovaný ten rok. No a právě v době, kdy se stal tím archontem, tak navrhl po první perské invazi ten program budování loďstva. Jednak podle Plutarcha teda on si tak jako vizionářsky uvědomoval, že ty perské války neskončily, jak si to myslela většina ostatních lidí v té době, kdy se jim podařilo odrazit tu první invazi vedenou Mardoniem, ale Plutarchos píše, že si naopak uvědomoval, že to je začátek těch válek a že Atény by se na to měly nějakým způsobem připravit. A jeho řešení bylo teda to, že se budou spolíhat na loďstvo, protože se nemůžou ubránit vzhledem k velikosti Perské říše a Perské armády pozemnímu vojsku, ačkoliv u Maratonu se tomu ubránili, ale že by se měli zaměřit na námořní válku. A tam jsou teda dva momenty. První je ten vojenský, jestli to dává smysl vojenský. A potom druhý, a to je možná zajímavější, je ten politický rozměr, protože samozřejmě ta pěší armáda, která byla hlavně složená z hoplitů, tak ta představovala nějakou vyšší aristokratickou vrstvu kvůli tomu, že ty vojáci si museli z vlastních prostředků zaplatit tu výzbroj. Takže samozřejmě ty nejchudší lidi to nebyly hopliti. Ale když postavíš 100 triér, tak potřebuješ spoustu veslařů a ty veslaři nemusí mít žádné zvláštní vybavení, takže najednou můžeš do války a tím pádem i do politiky zapojit ty nejširší vrstvy, které v demokracii získávají moc a tím se je naklonit na svoji stranu. Třeba kvůli tomu, že můžou přijít k nějaký kořisti, nebo je můžeš třeba vyplácet za tu službu ve vojsku nějaký peníze za státní pokladny a tak.
Pokud ty triremy samozřejmě stavíš vysloveně z, nebo ty parzáti veslice, stavíš ze státních peněz. Normálně by totiž stavili, nebo peníze by na ně skládali ti triérarchové, že jo, kteří, což by byl nějaký významný atenský občan, který by dal dohromady nějaké konzorcium, které by postavilo tu loď ze svých peněz.
Mhm. Tak jako je otázka, jestli to by jako ten Mistoklovi na tom záleží, že si na, že on, že jo, tím, že by prosadil ten program stavění těch lodí, tak on by byl ten, komu by byla přikládána za to, kdo by za to schrábnul ty politické body, protože by ho ty lidi, kteří potom dostanou příležitost sloužit ve vojsku, měli rádi. Ale správně si říkal to, že, a to je možná docela důležitý říct, že v Aténách zpravidla to nefungovalo tak, že by se třeba ty lodě neplatily ze státní pokladny. Ve skutečnosti to bylo tak, že stát buď určil konkrétní bohatý lidi, anebo ty lidi se dobrovolně přihlásili, soukromí osoby, a řekli, já zaplatím za vlastních peněz stavbu té lodi a potom budu platit její provoz. Což je takový zajímavý, to je jako kdyby třeba česká armáda fungovala tak, že by bohatý lidi, třeba Karel Janeček, postavili jeden tank a sehnali by do něj lidi, zaplatili by jim výcvik a potom by byl jeden tank Janečku, v který by jezdil a jako bojoval a tak.
No, jo, alternativa by teoreticky byla, že s tím, že se využilo stříbro z laurických stříbrných dolů, že jo, tak by mohl taky využít na to, aby třeba koupil výzbroj pro hoplity a vycvičil jednotku jako pěších vojáků z těch chudších občanů, kteří se nemohli dovolit. Což by samozřejmě bylo ale tak extrémně radikální, že to je jako nepředstavitelný, že jo, v Řecku. Protože to je to, že v okamžiku, kdy vystrojíš nějaký lodě, tak popravdě ty dostaneš nějaký peníze pro ty chudý lidi, že jo, oni můžou sloužit u loďstva, zejména v době, kdy není žádná sklizeň nebo tak něco, prostě proč ne? Ale neohrozuješ reálně jako tu moc těch té nejvyšší třídy v tom městě. Protože právě naopak, ti chudí lidi jako vypadnou z toho města, že jo? A někde tam prostě se utopí někde v Jonském moři, whatever, ať se jako dělají, jakože, if it floats your boat. Ale...
jo, ano, to je pravda. Ty jsi teda zmínil to, že shodou okolností tady v této době zhruba byly v Lauriu, což byla lokalita, která byla součástí území Aténské obce a byly tam stříbrný doly, objevený nový naleziště. A ten Mistokles právě dokázal přesvědčit lidi, že by ten výnos těho stříbra měli dát na ty lodě a ne jako se to dělalo do té doby, že se ty peníze normálně rozdělily mezi lidi. Mm-hmm. Že taky další věc, že ekonomické myšlení nebylo úplně rozvinuté, takže třeba ten stát nedisponoval příliš velkým množstvím peněz, třeba nevybíral nějaký masivní daně, státní aparát, ale vlastně ty laurijské doly byly výjimka, protože to byl velmi jako bohatý zdroj stříbra v Řecku a díky tomu Atény měli aténský stát, který vlastnil ty doly a měl tam státní otroky a tak, tak měl spoustu peněz. No ale protože, ale je nikdy nenapadlo, že by třeba ty peníze mohly nějak užitečně investovat, oni se normálně rozdělili mezi sebe jako nějakou jednorázovou dávku. Jo, až později Xenofon, což byl filozof, napsal první ekonomický spis, který máme k dispozici, o hospodářství?
Ekonomikos.
O státních příjmech. To právě není ekonomikos, to je jiný spis. Ekonomikos je o tom, že máš, že je nejlepší, když tvoje manželka nic neví a nic neříká.
To jsem si říkal, že je divný, že mluvíš. Jo.
No, to je spíš o vedení domácnosti. Tohle je spis, který jsme o státních příjmech a on tam vyloženě řeší otázku, co by měli Ateňané dělat s tím stříbrem z těch laurijských dolů. A on tam načrtává jenom velmi zhruba nějaký základní ekonomický principy, ale není to žádný Adam Smith. A je takovýho dobrýho filozofa, nenapadlo nic lepšího, když přemýšlel o tom, co by se s tím stříbrem dalo dělat, že by ten Ateny třeba mohli koupit víc otroků státních, aby se vytěžilo víc zlata a takovýhle věci. A víc stříbra a takovýhle věci. A takže pointa teda je, že on nejenom, že přesvědčil Ateniany, aby postavili ty lodě, ale ještě navíc je přesvědčil, aby je postavili za peníze. No a teď samozřejmě jako velká otázka je, do jaký míry to rozhodnutí bylo opravdu motivované tím, že měl třeba nějakou vyloženě vojenskou doktrínu a nějakou vizi pozice Aten v mezinárodní politice a do jaký míry to bylo jenom určitá obdoba sociálního státu, kdy on se snažil jako koupit si svoje voliče tím, že z nich udělá námořníky a oni potom dostanou nějaký 3 oboly na den nebo něco takového.
Říká, že stavil hladové lodě.
No ano.
Jasně, jednak je třeba uvědomit, že my teďka zpětně, že víme, že potom zautočili Pršani, oni ty lodě nějak použili. Ale kdyby kdykoliv jakože předchozí historie Aten najednou postavil 100 trirem, tak oni prostě zhníjou na tom břehu, že jo? Protože ty je postavíš, pak ti dojdu peníze na zaplacení těch veslařů, nebude pořád nějaká válka, kterou můžou dělat, a oni potom prostě na tom břehu zhníjou někde.
A to je zajímavé, že ty říkáš, protože u Plutarcha je přímo pasáž, kdy otec vzal malého Temistokla, to je takový filmový, na nějakou pláž, kde právě hnily triremy, protože už došly prachy na tu jejich údržbu. A říká mu, dobře si to prohlídni, protože stejně zachází aténský lid i se svými politiky. Velice prorocky, že jo. Přesně tak, Temistokles skončil na konci svého života jako vyvržená triréma na pláži. Až na to, že měl 5 měst, která mu dodávala příjmy. Jedno město, jenom na chleba.
To jasně, a to je, takže první věc, co udělal, teda je o lodích, ale první věc, co udělal ještě, že do té doby Ateny vlastně využívali především jeden relativně malý, špatně chráněný přístav Faleros. Jo? A to je charakter pobřeží a dostupnost přístavu je prostě to, co do značné míry jako determinuje osud měst ve Středomoří. A pak tam bylo prostě totiž jedna taková zátoka malá, což byl budoucí přístav Pireus, kde bylo ale jakože spousta kamení a tak dále, ten přístav nebyl jako udržovaný. A co první, co ten Temistokles dělal, teda, že jako obnovoval a začal jako udržovat a čistit ten přístav Pireus. A ten přístav Pireus, to je ten zdroj té aténské námořní moci, protože postavit triremy, to můžeš udělat prostě tě potom s ním na pláži. Ale mít jakoby dobře chráněný přístav, kde můžeš jako kotvit lodě a případně tam můžeš jako vytahovat na břeh a podobně, když jako nebojou, tak to je to, co těm Aténám potom jako podat desetiletí se reálně umožňovalo jako udržovat velká loďstva.
Říkáš, že to je jako v Europa Barbarorum, že jsou určitý konkrétní lokality, kde a jenom tam se dají stavět ty nejlepší lodinice. No a je samozřejmě pravda, že my to, a nejenom my, ale už ti historici, kteří psali až po té řecké válce, tak to hodnotili zpětně a asi jim připadalo, že to ten Temistokles musel přece vědět dopředu, že to bude super, že to bude super potřeba, ale taky to mohlo být jenom tak, že to byl takovej způsob, jak si zaplatit voliče. Dneska zaplatíš voličům pivo a párek, v té době postavíš trenému.
Tak oni samozřejmě mohli ty peníze nechat i rozdat, jo? Což by asi taky ocenili.
No ano, to je jedna věc. Jo? Já si říkám, ono samozřejmě tady tyhle dvě věci nejsou ve vzájemném rozporu. Jo? On mohl jak se snažit naklonit si ty voliče, tak si uvědomoval, že ty trenémy se teda jako k něčemu hodí. Třeba když válčíš se státem, který je ostrov, tak potřeš tam doplout, že jo. Ale já si jako říkám, že asi nějaký vojenský rozměr to mělo, protože on jednak teda upevňoval ten Pireus, který asi by nemusel být úplně potřeba, kdyby se jenom těšlo o to provozovat 100 lodí. A potom druhá věc je, že ano, úplně stejně dobře by fungovalo, jako to, co se potom dělalo, když se rozkrádala pokladna dalského spolku, že se ty prachy prostě rozdávaly lidem, jako za účast na lidovém shromáždění a jako diety na soudech a takovéhle věci. No a teď se teda dostáváme do období té druhé perské invaze, která byla vedena Xerxem a samozřejmě, jak jsme říkali, tak Temistokles v té době byl vlastně faktickým velitelem toho spojeneckého řeckého lidstva. Formálním velitelem, jak jsme říkali, byl Spartan, který se jmenoval Eurybiades. Už to tady mám napsaný, takže už o něm můžeme mluvit jménem. Jak je vidět, není to příliš významná osobnost. Což je, ale to je, tady se právě ukazuje takový machiavelismus Temistoklea, kdy on netlačil na pilu a netrval na tom, že se nechá zvolit, přesně řečeno, že bude zvolený Athénian, protože Atény v té době měly velmi, velmi výrazně větší loďstvo než kterákoliv jiná obec, ale ustoupil a fakticky ty operace řídil takovými dost manipulativními technikami, kdy on se nechal podplatit, aby někde ta loďstvo kotvilo a takovéhle věci. Několikrát se vyloženě, jako ten Plutarchos říká, že on přijal od někoho úplatek a jednou obětoval lidi, že to Mistokles provedl jako lidskou oběť.
No, jo, ok. To tam šlo to, že když připluli k tomu Artemisiu, což je vlastně, jsou takové ty úžiny prostě na, že, na pobřeží toho kontinentálního Řecka, tak takové, jako tam strašně komplikované pobřeží. No a tak tam byli nějací místní obyvatele, kteří jako byli hrozně rádi, že tam teda je to řecké loďstvo, že ti Spartani, že ti Peršani nevypálí. No a ten Eurybiades nějak prostě chtěl v jedné chvíli odplout. A ten Temistokles přijal, měl přijmout úplatek od těch místních občanů a prostě proto, aby tam, tam zůstane.
Ano.
S tím, že on te, asi sám, jako a ten, že, ten Plutarchos naznačuje, že teda on neplánoval odplout, ale víš to, když se ti nabídne úplatek, tak si ho vezmeš.
No hlavně ten Plutarchos tam říká, že on, se jako, že on dal nějaký peníze tomu Eurybiadovi, aby tam teda zůstali a pak si nechal ten zbytek. Jo, takže to je jako jedna věc. No a potom je tam, jo, že ta situace byla samozřejmě taková, že jo, rozhodně to nebylo tak, že by byla nějaká jednotná koalice řeckých obcí, který by si všichni říkali, jo, jdeme do toho, budeme se bránit a this is Sparta, všichni se tady necháme zabít. Naopak, jako velká část řeckých obcí se normálně dobrovolně Peršanům podrobila a neměli jako žádný problém. Asi třeba kvůli tomu, že viděli, že je celá Ionie, která je pod perskou správou už několik desetiletí a docela to funguje. Občas se teda stane, že nějaké město se úplně vypálí do základu, ale tak to si dělali Řekové i sami navzájem.
Takže když se dělá omelet, tak se rozbíjí vajíčka.
Přesně tak, no. Takže třeba Bojotie se podrobila a Téby se podrobily později a tak dále. Takže existovaly samozřejmě neustále v té koalici těch řeckých městských států rozbroje, jestli se teda máme bránit, co všechno máme bránit a takovéhle věci. Jo, tam byla to fiasko, kdy oni nejdřív teda poslali to spojenecké vojsko do toho jednoho
prusníku. Udolí Tempe.
No, udolí Tempe, ale pak se z něho
přišel makedonský král a řekl, což bylo zvláštní, jako je ta znalost té geografie u těch Řeků byla asi fakt špatná, že jo? Protože oni řekli, OK, pojďme potáhnout toho udolí Tempe, to jim řekli Tesalové, že se tam dá bránit. A pak jim makedonský král poslal zprávu, Alexandr, ale jiný, že bacha, jsou tady nějaký průsmuky, kterými by vás ti Peršani mohli obejít. A pak ještě říkal, že to perské vojsko je obrovský.
No a pak, to je jedna věc, a pak druhá věc je, že se, přesně to se potom stalo u Thermopyl taky. Já bych teda čekal, že teď se nám to dávají pozor, aby se to nedalo obejít.
Ale oni, když máš úzký průsmyky tak, a máš obrovský vojsko, tak přece ten průsmyk můžeš bránit, ne, s pomocí toho vojska.
No oni u Thermopyl by věděli o té stezce a poslali tam nějaký foky, ale ty
foky tam zůstali stát někde na kopci a koukali, jak pršat jdou kolem.
Přesně, tak vůbec nic neudělali, ano. Ano, a víš co, otočili je špatnou stranou, otočili je čelem do rohu.
A hlavně jak velký ten průsmyk musel být, že když tam stála nějaká skupina, kolik tisíce fouků, nebo
já si myslím, že tisíc
jich tam bylo, a kolem nich prošla obří perská armáda, to se jako asi, to se jako otírali ramenem od druhého, nebo?
Ne, tak já si to úplně představuju, že se, jak si ta perská armáda takhle jako plíží jako v nějakém kresleném tom grotesce, víš co? I proplížili se, mezi to. Ne, tak hodili jako kritický úspěch, nebo něco jako v dračáku. Tak když hodíš 20, tak se to podaří.
No každopádně, ano, pointa je toho, že ti Řekové byli silně dezorganizovaní, což se potom projevilo i v tom, že když nakonec slavně porazili perské vojsko u
Plataji?
U Plataji, přesně tak. Tak to bylo ve skutečnosti jako výsledek toho, že řecké vojsko se chaoticky stahovalo ze své původní pozice a ráno je ti Peršani nalezli v totální dezorganizaci, tak na ně zautočili a náhodou prostě byli na všech místech poraženi a pak nějaký Spartan hodil kámen po perským veliteli, zabil ho.
Ano, to je přesně tak, jako když ve hře Crusader Kings drtivě vyhráváš nějakou bitvu a pak těsně předtím, než se ta tvoje armáda, která je 10x větší, teda slavně zvítězí, tak tvýho krále zabijou a tím ta válka skončí, protože už nemáš casus belli. Jasně, Řekové nikoli překvapivě totálně dezorganizovaní, takže se nebyli schopni dohodnout, jestli se vůbec mají bránit a kde. A hlavně teda potom, kdy oni prohráli bitvu u Thermopyl, tak ty spojenci, kteří byli z Peloponézu, hlavně Spartěni, si teda řekli, tak kašleme na Atény a na Atiku a vlastně na všechno, co je před tou úžinou Istmos. Opevníme Istmos, což je taková velice úzká úžina, která odděluje Peloponés od zbytku Řecka. Tam to přehradíme, dá se to dobře bránit, je to úzký území a budeme bránit jenom ten Peloponésos. Mm. Což je samozřejmě blbý, protože Atény nejsou na Peloponésu. Což by teda znamenalo, že Atény by byly ponechaný Peršenům a byly by zničený. Což byly, ale víš co?
Dvakrát.
Dvakrát, ale Atény jsou lid, ne to město. Pokud jste viděli Thor Ragnarok, tak to byla přesně ta město Kleova mentalita, že oni evakuovali město a nechali odvést lidi na ostrov.
Ne, nechali odvést ženy a děti na Trojzenu na Peloponesu. Ano, občas se to učí tak, že schovali ženy a děti na ostrově Salamis, což by nedávalo žádný smysl, protože při perském útoku, pokud by teda náhodou prohráli tu námořní bitvu, což byla reálná možnost, tak by ty ženy a děti okamžitě padly jako do zajetí Peršanů. Zatímco v okamžiku, kdy je schovali na Peloponesos, tak se jim nic nestalo, protože Peloponesos byl bráněný.
Ano, a ti obyvatelé se tam o ně pěkně starali. Říkal Plutarchos, píše, že živili z obecní útraty a dětem dovolili trhat ovoce kdekoliv a zaplatili jim učitele. Já mám docela vtipnou ukázku z toho Plutarcha právě. On samozřejmě po vítězství u Artemisia, ono to nebylo moc vítězství, to byla taková nerozhodná bitva.
Promiň, ale bitva u Artemisia je nejdramatičtější ze všech bitev. Pokud jsi viděl dobový dokument Přista v Zestup říše, tak ten město Kles tam dokonce jezdí na koni, jo, v námořní bitvě a tak dále. A potkával se tam s Artemisií z Kárie, což je, která tam bez pochyby připlula, protože chtěla bojovat v bitvě, která se jmenuje stejně jako ona. A skutečně jako historicky tam velela malé skupině 5 lodí.
Je to od ní ohleduplný, protože tím usnadnila život generací dětí, kteří se to pak učí v dějepise. Ale jako, já bych to zvedl jako pravidlo, že můžeš bojovat jenom v bitvě, která se jmenuje stejně jako ty. Protože všichni vědí samozřejmě, že dějiny neustále přibývají, takže každé generaci se zvětšuje obsah učiva, který musí zvládnout v hodinách dějepisu. Takže by se to mělo začít nějakým způsobem dostávat pod kontrolu. Třeba tím, že každý vojevůdce může bojovat jenom v bitvě, která se jmenuje stejně jako on, aby se děti nemuseli učit dvě nový slova.
To musí být potom strategicky útočit na místa, která se jmenují hrozně divně. Třeba Gaugamely.
Přesně tak, no. Tak pak musíš mít jako velký trén lidí, kteří se jmenují tak jako místa, ve kterých bojuješ, aby si mohl operativně nasadit toho správného vlito. Dobře, no a teď jde teda o to, že na ty bitvě u Artemisia, která asi teda reálně vypadala spíš tak, jako když se někdo učí bojovat v námořních bitvách ve hře Empire Total War. Ještě nepřišel na to, že tam jsou úplně šílený lodi, kteří dokážou kýma kartáčovýma bombama ničit plachty a takovýhle věci. Mají laserový děla a torpéda a tak. Tak po tady tyhle zmatený bitvy, kdy tam ty lodi tak nějak pluli a pak teda odpluli a bylo to celý takový trapný, ty město Kles potřeboval přesvědčit Atény, že mají teda evakuovat to město. A oni to samozřejmě nechtěli udělat, protože tam jsou ty předky těch hrobů, takže to je to místo, které je potřeba bránit. Takže Temistokles to udělal velice machiavelisticky. Plutarchos píše, poněvadž Temistokles již nevěděl, jak si získat lid rozumovými důvody, použil divadelního stroje jako v tragédii a vzal si proti lidu na pomoc božská znamení a věštby. Tím samozřejmě Plutarchos myslí Deus ex machina, což byl jeřáb, který na konci tragédie spustil na jeviště sochu boha a ten rozpletl všechny zápletky a najednou ukončil děj té tragédie. Jako znamení vykládal onen příběh s posvátným hadem, který prý v oněch dnech zmizel ze své skrýše, když kněží nacházeli prvotiny, které mu každodenně předkládali, nedotčeny. Podávali o tom zprávu lidu a Temistokles to vysvětloval tím, že bohyně opustila město a ukazuje jim cestu k moři. Opět jako úplně nesmyslná věštba. víš co, Gracchus zakupnul, což znamená, že ho zabijou, nebo něco takového. Že kuře zvedl levou nohu a pravý křídlo, takže to znamená, že bude občanská válka. A pak se zase snažil pohnout lid věštbou. Pravil, že dřevěná hradba neznamená nic jiného než lodi. Proto prý také nazývá Bůh Salamínu božskou, a ne ubohou, ani hroznou. Poněvadž po ní bude nazvána velká a pro řeky šťastná událost. Jinak, pokud máš pocit, že předtím je nějaký jiný odstavec, ve kterým se mluví o tady těchto těch věcech, třeba o nějakém hadbě a o nějaký dřevěný hradbě, a tady k tomuhle tomu se potom ten Plutarchos odkazuje, tak ne. To je úplně v kontextu jenom tohleto, co jsem teďka četl. No takže pointa je, že Plutarchos teda tvrdí, že on nějakým způsobem manipulativně využíval měštní znamení, aby přesvědčil lidi, že mají odplout.
Což dává smysl, jo? Ti lidi neměli, že dneska se na to díváme jako na součást nějaké dlouhé historie, ale ti lidi neměli žádnou historickou znalost o tom, jak se jako zachová město, případně, že na něho táhnou peršani. Že ona to, žádná taková zkušenost nebyla. Tohle je prostě totální jako změna, že uvažování těch lidí, že pojďme najednou prostě někam odplout, nebo místo, to bychom se podrobili, pojďme jako kontinuálně vzdorovat nějaký napadající armádě, kterou nikdo neporazil předtím.
Jo, ten, tak podle Plutarcha, a myslím, že to píše ještě i někdo, dokonce to Mestokles už nějak předtím hrozně jako blafoval a vyhrožoval těm spojencům, že když neustoupí Aténám v určitých věcech, takže Aténěni se seberou.
No.
Celé to město, který v té době mělo desítky tisíc lidí, a odplujou na Sicílii a založí tam nový město. Což není úplně, je to samozřejmě smysl, ale není to úplně přitažení za vlasy, protože proběhla řecká kolonizace a dělalo se to, že třeba několik tisíc lidí se zebralo a odplulo někam na pobřeží třeba Afriky nebo Francie dnešní a založili tam novou obec a buď umřeli, anebo ta obec existuje do dneška a je to středomorské letovisko.
Tak to bylo možný, že jo, jako asi by tam neodpluli všichni, reálně velká část toho města by se jako rozprchla po okolí, že nebo by šel do těch vesnic, ve kterých reálně žili v době, kdy se nesrocovali v Aténách, ale proč ne?
A pak je tady ještě jedna hrozně vtipná věc, že on dokázal sehnat peníze pro ty námořníky. Podle Plutarcha jeden z důvodů, proč to lidstvo bylo tak super, je, že ty námořníci měli peníze, takže si třeba mohli koupit jídlo a nemuseli třeba se zdalovat o těch lidí a takovýhle věci. A udělal to pro je hrozně vtipně, takže Plutarcho spíše. Když totiž Aténěné sestupovali k Píreu, ztratila se prý hlava Gorgony ze sochy bohyně. Temistokles předstíral, že ji hledá. Pátral všude a nalezl prý spoustu peněz, ukrytých mezi starým nářadím. Když byly peníze rozděleny, měl každý, kdo vstupoval na loď, dostatek prostředků pro stravování.
Tak nemohli zaplatit přímo, no. Nemohli prostě rozdat obecní peníze vojákům.
Ano, tak si říkali. Nebo třeba si řekl, OK, tak já to zatáhnu ze svýho, ale přišlo mu blbý vytáhnout šrajtofly a začít to tam jako rozdávat, tak si třeba řekl, jako, ježíš, počkejte, já se tady podívám po soše bohyně a najednou někde objevil spoustu peněz mezi starým nářadím. To je taky vtipný, že jo? A nebo třeba měli prostě peníze, které se někde válely mezi starým nářadím. No a pak je tady hrozně taková dojemná pasáž, kdy on Plutarchos popisuje tu evakuaci Aten. Píše, pohled na obec, která se chystala odplout, zbuzoval v jedněch soucit, v druhých obdiv nad odvahou těch, kdo posílali své rodiny do ciziny a sami se neoblovně vůči nářku, slzám a obětím rodičů přeplavovali na ostrov. Ale i ti občané, kteří tu prostáří museli nechat, vzbuzovali hluboké pohnutí. I krotká a domácí zvířata projevovala jakousi dojemnou něžnost, neboť běžela s žalostným skučením po boku svých živitelů až k lodím. Mimo jiné se vypravuje, že pes Periklova otce Xantipa, poněvadž nemohl snést odloučení od svého pána, skočil do moře a plaval podél Triéry a hned, jako se dostal na Salamínu, vysílením pošel. Dosud se ukazuje místo zvané Kinos Sema, psí pomník, kde je prý pohřben. Tak to je dojemný.
Jako ta otázka, jestli peršani reálně ty lidi pozabíjeli, jako, že první věc, Ateňané měli měsíce na to, aby evakuovali to město, že jo. Takže i toho jako nejstaršího člověka si potenciálně mohl naložit někam odvést. Druhá věc je, že většina těch Ateňanů reálně žila v těch, jako měla prostě statky a vesnice v okolí. A že peršani v okamžiku, kdy zůstávali v Řecku dalších leta, tak to znamená, že čerpali z těch okolních vesnic a těch zbývajících měst zásoby. Takže rozhodně nevypalovali úplně všechno, co se s tím přišli do kontaktu.
Jo, vidíš, to mě nikdy nenapadlo, že to vlastně nebylo jako úplně ve spěchu, ta evakuace. No. Tak možná, že to bylo jenom pozdější dramatizace.
A přirozeně vedem k tomu, jak jako rychle probíhají jako řecké vojenské aktivity, tak to možná to nechali na poslední chvíli a pak zjistili, že tam nechali polovinu lodí a tak.
Jo, jasně. No dobrý, a teďka, aby jsme to trochu popohnali, tak bychom se mohli pobavit o bitvě u Salamíny, která hezky ukazuje toho, tento Mistoklův povahu, jeho složitou. Jednak teda, já jsem zmínil to, že on obětoval lidi, nevím, jestli to víš, protože to píše Plutarchos, Herodotos to nezmiňuje.
Jako Plutarchos měl dispozici spoustu zajímavých historických pramenů, o kterých ani nevíme, takže budeme mu věřit, no.
Temistokles právě obětoval u veletelské lodi, když k němu byli přivedeni tři zajatci překrásného zevníčku ve skvostném šatě ozdobeném zlatem. Byli to synové, královy sestry, Sandaky a Artaikta. Ve chvíli, kdy je věštés Eufrantides spatřil, splála oběť velkým a jasným plamenem a zároveň bylo dáno znamení kýchnutím, které se ozvalo z pravé strany. Eufrantides podal proto Temistokleovi pravici a poručil mu, aby všechny tři jinochy zasvětil bohu a po modlitbě je obětoval masožravému Dionýzovi. Neboť tak se prý dostane řekům záchrany a zároveň vítězství. Temistokles se zděsil hrozné a neobyčejné věštby. Lid však, který, jak tomu bývá ve velkém nebezpečí a za svízelných poměrů, očekával záchranu spíše od věcí nadpřirozených než rozumných, vzýval hromadně boha. Přivlekl zajatce k oltáři a vynutil si, aby byla oběť vykonána podle příkazu věštcova. Tuto příhodu vypravuje filozof Fajnás z Lesbu, vynikající znalec dějepisné literatury. Tak si říkám, že to je docela mindfuck, ne? Že si představ, že jsi nějaký urozený perský zajatec, čekáš, že tě teda určitě vykoupí a pak si někdo kývne a oni tě zabijou, ne? Ty vole, to je hrozný mindfuck.
No je, no. Je to podivný. Každopádně by to prostě odpovídalo té naší představě o tom, že to liberální, ta liberální perská říše bojovala proti těm fanatickým řekům, kteří věřili v náhodný pověry a obrhovali a zabíjeli lidi.
Náhodný kýchnutí. No tak je pravda, že ten Xerxes taky nechal obětovat nějaký, zahrabat nějaký lidi do země a takovéhle věci podle Herodota. Ale je teda velmi příhodný, že Herodot zmiňuje tu lidskou oběť, kterou dělali Peršani při překračování toho Bosporu a takovéhle věci a nezmiňuje tohle. Já jsem viděl, četl jsem i nějaký historiky, kteří dost zpochybňují to, že by Peršani obětovali lidi. Oni tam i obětují nějakým božstvům, kterým ani neobětovali a takovéhle věci. A tohle to je docela jako na palici. No. Je taky hezký, jak to tam Plutarchos píše, že ten Temistokles teda z toho byl zděšený, ale tak víš co, nedá se nic dělat. Kýchnutí z pravé strany. Si říkám, že kdyby třeba kýchli z levé strany, tak by, já nevím, odpálili termojadernou bombu. No a obětovali je masožerovému Diovi. Teda, obětovali je masožerovému Dionýzovi.
Jako ten bůh má spoustu různých přídomků a jeden z nich je, že je masožravý, že jo? Takže to není jako, že by bylo masožravý Dionýzos a pak pijící Dionýzos nebo něco podobného.
Dionýzos parazit.
No, no. Dobře, no. Takže každopádně proběhla bitva u Artemisia, ti Peršani se zmocnili těch úžin mezi Eubojou a Řeckem a teď se teda jako chystali obeplout to tam a připlout do Atiky a že, podporovat ten svůj pěší pochod do Atiky z moře. No a teď co se stalo? Jo, první věc je teda, co měl dělat Temistokles, je, že poslal dopis nebo poslal zprávu Xerxovi, která říkala, že něco Temistokles by raději viděl uspět královské záměry než záměry řeků. A čím se vlastně snažil dostat Xerxa potenciálně na svoji stranu a zároveň potenciálně to mohl být pokus o to dýskat Xerxa na stranu Aten v případě, že by teda tu bitvu prohráli, tak aby měli nějakou.
No jasně, samozřejmě, jako ten historický kánon je takovej, že zase ti peloponéský spojenci chtěli odplout, chtěli bránit ten Peloponésos a tu korinskou ší a ten Temistokles tam potřeboval nějak udržet a on věděl, že další den teda odplujou, tak prej měl nějakýho perského zajatce, který mu ale věřil a toho poslal ke Xerxovi se zprávou, že spojenci se chystají na odplutí, musíte jim zabránit, aby odpluli. A teď je jako skvělá příležitost bitvy, pokud tam teďka vplujete a chytíte je, tak je můžete porazit.
To je druhá část, no.
Jasně, no a ten Xerxes tomu teda věřil, poslal ty lodi do té úžiny, ale protože ten Temistokles s tím počítal, tak došlo k bitvě a ta řecká flotila byla v tak východním postavení díky tomu, že to vyhráli. A teď je samozřejmě otázka, jestli to byla lest, jestli on schválně vylákal Xerxa do té bitvy, anebo jestli tím dopisem se ho snažil naklonit tak, aby si po případě vymodlil nebo vyprosil nějaký příznivý zacházení v případě, že by tu bitvu prohráli a ta flotila by byla ztracena.
Asi není důvod jako vylučovat obojí, že jo? Prostě každopádně by se ho naklonil v případě, že by se to náhodou jako schýlilo na perskou stranu. Ale pointa v tom, že to řecké vojsko bylo vlastně relativně jako v úzkém prostoru, že jo, mezi Salamínou a tou samotnou Atikou. A potřebovali nějak dostat ty Peršany k tomu, aby nezautočili. Že? Protože to loďstvo, to perské vojsko pěší v celku v klidu pochodovalo krajinou, že? Protože nejbližší opevněné místo byl ten Istmos. To bylo první místo, kde se jim reálně někdo zdoroval jako intenzivněji, kromě pár jako opevněných měst po cestě. A tím pádem měl dost času. Že? Jako ten nebyl vlastně důvod, aby to perské loďstvo vplouvalo do nějakých úžin, když předtím v relativně úzkém prostoru toho průlivu Artemisia bylo docela jako škrdě poraženo. Že?
No, spíš to byla taková nevýhra.
Jasně, no. No a teď, takže tohle to je jako první věc, že oni teda nějakým způsobem zmanipulovali do toho, aby k tomu útoku došlo. Že? Takže se ten Xerxes vlastně pokusil zlikvidovat celý turecký vojsko předtím, než ti spojenci obě odplují a předtím, než teda jim nechá jako odejít a potenciálně bránit ten istmos i s pomocí lodí. Protože v okamžiku, kdyby porazil celý spojenecký loďstvo, tak už mohl jako libovolně vysazovat jednotky na pobřeží Peloponesu a napadat to spojenecké vojsko zezadu, potřebně ohrozit samotnou Lakonii jako z jihu.
No a je to jedna z mála bitev, kde víme i přesně, kde Xerxes seděl. Protože Plutarchos, a myslím, že to píše i někdo jiný, zaznamenává, že si nechal postavit zlatý trůn u chrámu Herakleova a odtamtud se díval na bitvu. Takže si pamatuju do dneška, když jsem byl na základní škole, kdy jsme měli v učebnici dějepisu mapku bitvy u Salamíny, kde tam byly takový ty červený a zelený lodičky, a byl tam takhle křížek a byl tam sejí. Tady seděl Xerxes a jsem si říkal, jak to kurva můžu vědět? Je to kvůli tomu, že to píše Plutarchos. Jasně. No a ještě taky docela zajímavý detail, kdy Temistokles zase se ukazuje jeho jako složitá povaha. Údajně v zimě mezi bitvou u Salamíny a mezi bitvou Artemisia měl navrhnout, hele, je tady spojenské loďstvo a Atény mají drtivou většinu lodí v tom loďstvu a pak ten zbytek, to se jako skládá z daleko menšího počtu lodí těch spojenců. Mám skvělý nápad. Co kdyby jsme to loďstvo, který přes zimu kotví někde na souši, ty lodě jsou vytažený na pevninu, což bychom je zapálili.
To je tady ten strašně pěkný příběh, že tady bychom asi měli zmínit i Aristeida, který tady figuruje, že celou dobu ten Temistokles vlastně v politické opozici vůči člověku, který se jmenuje Aristeides, a aspoň tak to jako prezentuje Plutarchos, že jo, tak otázka, jestli to je, to zní to hezky, každopádně, jo, ten Aristides je jako aristokrat, že jo, je to ta stará kasta, jo, prostě, který má brány ty zájmy těch hoplitů.
Jako a optimáti a populáři, jo.
No, asi tak. No, právě proto je to takový, jako těžko tomu věřit, ale pointa v tom, že ho ostrakizovali, ale v téhle chvíli se už Aristides měl vrátit zpátky a ten příběh říká, že jo, že Temistokles měl ten svůj návrh, ale nechtěl to nikomu říct, protože viděl, jaký je to svinstvo, tak mu dovolili to říct jenom Aristeidovi. A když to řekl Aristeidovi, tak Aristeides potom na svém shromáždění měl přijít s tím, že Temistokleův nápad je je nejvýhodnější ze všech, ale zároveň nejméně spravedlivý.
Takže to neudělali.
Takže to nakonec neudělali.
Ale neřekl, co to mělo být. No já jsem schválně toho Aristeida neřešil, protože to je jako není úplně zásadní, nebo když chceš něco vyškrtat, tak můžeš tohle. Ale tak pojďme se o tom pobavit, protože epizoda může být klidně o 15 minut další. Jasně, byl tam teda člověk, který se jmenuje Aristeides, který je stylizovaný do role jako vůdce té aristokratické prakticky opozici vůči tomu velice radikálnímu demokratickému režimu a je to jako jeho jako antihrdina nebo jeho jako rival toho Temistokle.
Přitom je to Aristides Spravedlivý, že?
Je to Aristides Spravedlivý. No a v prvním ostrakismu vůbec, kdy se rozhodovalo údajně teda mezi tím, jestli půjde do vyhnanství Temistokles nebo Aristides, nakonec teda byl vyhnán Aristides. Mm-hmm. A teď je samozřejmě otázka, do jaký míry tady tohleto, ta rivalita jednak mezi těma dvěma osobama a jednak mezi těma dvěma politickýma silama je realistická. Já bych si skoro typoval, že jo, protože tam asi byla ta nějaká stará, řekněme, oligarchická klika těch lidí z těch rodin, kteří se zakládali na tom, že jsou bohatý, mají aristokratický původ, měli genealogii, která sahala až k Herakleovi. Nebo k
jsou to hoplití a brání tu obec.
Přesně tak, jsou to hoplití, jsou to ty lidi, kteří si můžou dovolit ten bronzový štít a ten hrudní plát a tak. A ti jako asi nebyli úplně rádi, když najednou rozhodujou nějaký řemeslníci z Kramejku. Což byla jako lůza v podstatě. A taky to podle toho vypadalo, protože třeba náhodně se lidi popravovali a posílali do vyhnanství a tak, jo. Tak jako to mě přijde docela realistický. No a teďka, co je na tom hrozně kouzelný, je, že zase jako se ukazuje ta složitost toho Temistoklova charakteru. Jo, on ve chvíli, kdy došlo teda té perské invazi, tak on schválně, úplně záměrně, poslal pro toho Aristeida a dovolil těm lidem, kteří byli ostrakizovaní, aby se vrátili zpátky a byl jim vlastně zrušen ten trest vyhnanství, protože si uvědomoval, že je to schopný politik. Aspoň tak to líčí ten Plutarchos. No a oni byli kámoši, nejenom že... Nebo bylo to takový zajímavý, taková zajímavá dynamika jako v nějakém filmu, kdy některé věci můžeš říct jenom svým hlavnímu nepříteli. Třeba tady tohleto s tím vypálením těch lodí. Jo, on teda věděl asi, že ten Aristeides je jako čestnej, a že on bude schopný posoudit, jestli je to teda dobrý nápad nebo ne.
Jako s tím povoláním Aristeida, popravdě, kdyby Xerxes někde po cestě Řeckem najednou chytil jakože vyhnaný aténský politiky a že, bývalou šlechtu v zásadě, tak by se mu to docela hodilo do krámu, že jo? To byly lidi, kteří by potom mohl použít k nepřímému vládnutí Aten. Stejně jako nasazoval prostě vládnoucí kliky v jiných v Unii.
No já si myslím, že tam, myslím, že Plutarchos nebo Herodotos zmiňují vyloženě, že jeden z těch důvodů, proč je poslali. Není to třeba kvůli tomu, že by měl strašně rád Aristeida. Už se mu stýskalo po jejich jako přátelských zápasech na lidovém shromáždění. Ale že měl strach, že se teda přejdou na stranu Peršenu. A tak zase na druhou stranu oni už v té době byli v tom vyhnanství docela dlouho, takže a neudělali to. Takže to je samozřejmě otázka.
Ale tak taky nebylo perské vojsko v Řecku, že jo?
No, ale tak jako nabízelo se to. Kdyby to ti Peršení vyhráli, tak by tam mohli nainstalovat nějakou oligarchii těch starých aristokratů. No a jinak, ještě jsem zapomněl říct, to je možná docela důležitý. On chtěl teda spálit jenom ty spojenecké lodi, ne ty athenské. Nebylo to tak jasně, jako, že jasně. Hele, co kdyby jsme zapálili ty naše lodi? Jistě máme slad.
A zase, kdybys viděl 300 vzestup říše, tak vidíš, že stačí zapalit veslaře, protože je můžeš použít jako sebevražené útočníky proti nepřátelským lodím.
To je film, kde tam nic nedává smysl. Není tam 300 ničeho a není to vzestup říše.
No, oni asi myslí aténskou námořní říši. Nebo ne? Já vlastně nevím.
No, já taky ne, protože to samozřejmě není vzestup aténské námořní říše. Že žádná ani nebyla, že jo. Dobře, no. No ale tak, aby jsme teda popojili, tak oni to teda všechno vyhráli. Xerxes se stáhnul, protože měl strach, že mu to loďstvo přijede spálit most přes Hellespont.
Velkou částí armády se stáhl, že část tam zůstala pod vedením Mardonia, který ho potom zabili tím kamenem.
Ano, toho pak zabili, to oni tak...
Někdo po něm hodil kámen, jdeme dál.
Vytřeli perskou armádu u Platei a u Mykale. No a teďka... Zase bych chtěl strávit pár minut úplně geniální věcí, jak Temistokles obnovoval aténské hradby. To je úplně perfektní historka z Tukidida, tak to prosím tě řekni, protože to je úplně úžasný.
No tak potom, co Atény byly vypáleny v roce 480, když tam poprvé přitáhlo to perské vojsko, ono se potom stáhlo do Bojotie, takže tam tak sedělo, zimovalo, pak přišlo zase v letě znova, zase to vypálili, no a potom teda... Ty Ateňani jako přišli o to město, přišli o velkou část budov a ti Peršani měli spoustu času, tak jim třeba i strhli hradby. No a ten vtip byl, jak teda ti Ateňani odmluví hradby, protože kousek dál bylo jako spartský vojsko, který nechtěl, aby tam vznikly jako zase prostě silné Ateny, které by potenciálně bylo jako byla základna odporu proti Peloponesu. Oni teda tvrdili, že by to mohlo být pevnost, kterou by potom Peršani mohli použít při dalších útocích proti Řecku a tak dále. No a tak nechtěla by tě, a ten ani nějaké hradby stavěli.
Celý je to jako historka, zjistě pane ministře, kdy ten Themistocles je v roli Humphreyho Applebyho a Spartané jsou ten, jak se jmenoval, Jim Hacker. No a šlo teda o to, že Themistocles řekl Spartanům, teda Athénianům, což co nejrychleji, všichni musíte stavět ty hradby a já to jdu dojednat ve Spartě, stavějte hradby. A oni teda začali, všichni ženy, děti, všichni stavili hradby, děti nosili balvany a takovýhle věci. Tukydides, který tady tohleto zmiňuje, tak on říká, že do dneška je vidět na těch hradbách, že byly postaveny ve spěchu a že tam jsou vidět jako třeba kus nějakého chrámu, socha nějaký bohyně, byl to takový myšmaš ty hradby. No a on šel. No schválně nechal v Aténách zbytek svého poselstva, protože měl rozfázováno několik kroků, kterýma bude tu záležitost zdržovat. Přišel do Sparty a zaprvé, on tam přišel samozřejmě jako velvyslanec, ale byl ubytovaný asi u nějakých soukromých osob, a zaprvé odmítal oficiálně předstoupit před ty aténský před ty spartský úředníky a přednést to svoje poselstvo a tím to zdržoval. On se vymlouval, že ještě nepřišli ti ostatní poslové, kteří za ním měli přijít, kterým ale říkal, aby nechodili. Takže on jako každý den za ním přišli ti Spartani a říkali, tak co, kdy se budeme teda bavit o těch hradbách? A ten Themistocles říkal, oni tady ještě nejsou, já nevím, co se stalo, ne, tak přijďte zítra. Takhle to pořád zdržovali, nakonec už to bylo neúnosný, protože začali do Sparty chodit lidi, protože samozřejmě tam jako chodili lidi, že jo, cestovali po Řecku a takovýhle věci a říkali, hele, ty Athéňani staví hradby jako blázen. A ty Spartani říkali, ne, to není možný, ten Themistocles tady je a má o tom jednat, to je nějaká blbost. A samozřejmě informace nebyly úplně dokonalý, takže to mohla být jako fáma, nemuselo se tomu úplně věřit a tak. No a když teda přišli za tím Themistoclesem a říkali, hele, nám tady už přišlo spoustu lidí a říkalo, že stavíte hradby. A ten Themistocles říkal, to je fake news, this is fake news, it's not true. A takže to označil za fake news a řekl, musíme sestavit politickou komisi. A přesvědčil Spartany, aby vyslali svoje oficiální poselstvo, aby se teda skutečně ten stát přesvědčil o tom, jestli se ty hradby staví nebo ne. Spartani dali dohromady poselstvo, poslali ho do Athén a Athény udělali to, že ty posly zajali. Takže a drželi jako rukojmí. No a když už ty hradby byly hotové do takové výšky, aby je bylo možné bránit, tak ten Themistocles se najednou objevil v tom spartském shromáždění a řekl, máme hradby, vyfakovali a odešel. Přesně řečeno, samozřejmě Spartani ho v tu chvíli mohli držet jako ho zápce, ale oni se domluvili, že vymění Themistocles za to poselstvo, které bylo držené ve Spartě. Samozřejmě v tu chvíli se asi zhroutily ty diplomatické vztahy mezi Spartama a Athéňany. A důvod, proč to Themistocles velice obšírně popisuje, je ten, že to byla jedna z příčin nepřátelství, které potom vedly k Peloponeské válce, o které píše. No ale Themistocles se dostal bezpečí zpátky do Athén a Athény měly postavené hradby. A nejenom, že obnovili ty hradby v té podobě, v jaký byly, ale opevnili i ten Pireus, opevnili Faleros a postavili ty slavné dlouhé hradby, které potom byly úplně ideální místo pro vypuknutí gigantické morové epidemie. Ale samozřejmě, jako reálně umožnili tomu městu vyhrát první část.
Dlouhý hradby, které jako spojovaly město s Pireem, takže umožňovali se přesouvat jako od lidstva k lidstvu a donášet zásoby, které byly dopravované po moři.
No tak to je takový roztomilý. No. A teď po jedné hodině nahrávání se konečně dostáváme k tomu, proč se máme se o tom vlastně bavit. A to je to Themistoclesovo vyhnanství. Tak jak se vlastně Themistocles dostal na ten perský dvůr? Víte, mně na tom přijde úplně hrozně bizarní, že ty si čteš ty životopisy, čteš si toho Tukidida, čteš si toho Plutarcha a tak. A teď vidíš, jaký to byl geniální politik, jak byl oblíbený u těch lidí, jak je dokázal přesvědčit, aby se vystěhovali, nechali tam ty starý lidi a pes chcípnul, protože plaval přes celé moře a jakýhle věci. Tohle je super, je tam celá jedna pasáž, jak on přijde na nějaký olympijský hry a všichni tam vstanou a víš co, slow clap, ale ne ironický slow clap, ale jako opravdu, kdy mu začnou tleskat a dají mu nějaký ceny a takovýhle věci. A v dalším odstavci je napsaný a pak ho vyhnali pak ho poslali do vyhnanství. A teď si jako říkáš, ty vole, co to je za lidi, že se tady tohle dostane, jo. To je jako kdyby Havel se v roce třeba, já nevím, 99 ráno probudil a jako zjistil, že před Pražským hradem je jako 500 000 lidí, kteří by požadovali jeho rezignaci. Úplně z ničeho nic, jo. To je hrozný bizar.
Že jako je vtipný je, že oni už na tom, v tom, v té zimě z roku 480 na rok 479, kdy ještě to perské vojsko pořád bylo v Řecku, tak oni v Korintu oslavovali ty svoje úspěchy. Oni tam měli jako nějakou velkou oslavu, velká oslava prostě, kdy se rozdávaly ceny těm, kteří se nejvíc zasloužili za ty pozemní úspěchy a za ty námořní úspěchy.
Dárkový koše a takovýhle věci.
No jasně, jako ono dává trochu smysl asi nějaký, dělat nějaký medaile, ale jinak to vypadá, jako kdyby prostě Rusové na jaře roku 42 v Moskvě prostě oslavovali jako vítězství nad Německem.
No,
jo, no a pojďme v tom, že teda Themistokles nebyl oceněn, ale později ho teda jako měli pozvat do Sparty a dát mu jako nějaký vavřín, kde si to si. A pak on si právě měl vážit hrozně toho, že když přišel na tu olympiádu, tak se na něho všichni dívali a on těm svým přátelům říkal, že konečně tohle to je ta moje odměna za to, co jsem pro ty Řeky udělal. Jo? Dost, jako potom, když si jako poslechneš prostě, jak jsme se ním bavili celou dobu, tak to bylo asi dost jako egocentrik, že jo, který prostě potřeboval mít tuhletu, jako tohletu spokojení. Jako nejenom, že OK, vyhrali jsme bitvu, ale potom těmi lidmi se to připomínal. Člověk si říká, jak dlouho jim to vydrželo ho jako tolerovat, když si chodil po městě a říkal každému, pamatujete si na tu bitvu, jo, vy jste přijel od někud lodí, jo, to, když mi to připomínáte, tak lodě jsou způsob, jakým jsem porazil Peršany.
Jasně, chápu. Ono v těch primárních pramenech není úplně jednoznačně jako řečený nějaký jeden důvod, proč ho vyhnali, ale je tam nějaká historka, kdy on nechal postavit nějaký chrám a nechal ho zasvětit. A to těm lidem, ten způsob toho zasvěcení těm lidem přišel jako, že to je moc právě egocentrický, že on nepostavil třeba chrám sám sobě, jo? Ale myslím, že zasvětil nějaký bohyni a že to nějak jako blbě vypadalo, že to bylo moc pyšný. Ale tady ty podrobnosti moc neznám, no. Jako jasně, je možný, že se lidem omrzelo, že pořád do kolečka omílal to, že zachránil Řecko a tak, ale zase na druhou stranu divíš se mu, protože nezvolili ho jako vrchního velitele, ačkoliv ty Atény dodávaly drtivou většinu toho loďstva. Několikrát musel úplně šíleně jako haluzně přesvědčit ty dementní Peloponésany, aby teda něco dělali kurňa. Třeba jako šli do nějaký bitvy, kterou pak vyhráli a pak mu ani nedali vavřínový věnec v Korintu. Ne. Tak to by mě taky štvalo. Hrozně musel být.
To jo, a potom ta druhá věc je asi, že ti Atéňani jako zjistili v tom roce 472, že můžou někoho ostrakizovat. A začali to bavit. Jo? Jako to je podle mě věc, i kdyby si dneska dal Čechům možnost někoho nějakým způsobem jako vyhodit z politiky, tak tam zítra prostě není nikdy. Chápu, že to jako velmi, jak v okamžiku by se to začalo používat, tak to najednou prostě má rozsáhlý efekt. Jo? To vypráví se o Aristeidovi, že jednou někde šel po ulici, když byl ostrakismus, a potkal nějakýho týpka a ten mu říkal, jestli neví, jak se píše Aristeides, jo? A měl v ruce to ostrakon, na který ho chtěl napsat.
No, protože on neuměl psát. No.
Neuměl psát, no. A ten Aristeides se ho ptá, jako proč, co špatně ho ten Aristeides udělal, a on říká, nevím, ale nelíbí se mi, že mu říkají spravedlivý. Jo. Že to jako...
No, on říkal, ani ho neznám, ale nelíbí se mi, že mu... Ale což je jako paradox, protože Aristeides si sám neříkal spravedlivý, tak mu říkal úplně někdo jiný. A to píše Plutarchos, protože tím jedna chtěl dát najevo, jak to bylo na palici, že nějaký negramotný lidi, kteří ani neuměli napsat to jméno toho politika na ten střep, mohli toho politika poslat do vyhnanství. No a pak druhá věc je, že to dělali úplně bezdůvodně, jenom protože se jim nelíbili jejich ksicht, že jo.
To je podobné, jako když Američani ve Focus Groupech říkají, že se nelíbí Obama, protože si podle sebe pojmenoval tu zdravotnickou reformu, Obamacare, že jo. Což je blbost, to je prostě republikánský název tohleto.
Yes,
yeah. Ale každopádně je to velmi podobný. Jo. Takže dost pravděpodobně prostě ti lidi, kteří z níž velká část asi nebyla úplně vzdělaná, byť teda na tom shromáždění z pravidla asi hlasovala, spíš ta jako lépe postavená část za ten, tak občas vyhodili prostě někoho jen tak.
No, asi je svrbili ruce, už dlouho nikoho neostrakizovali, tak se na to těšili.
Přesně, no. A když už měli, jako, jo, mezi Aristeidem, Themistoklem si volili předtím, tak vyhodili Aristeida, tak teďka už teda můžu vyhodit toho druhýho.
Aby to bylo spravedlivý, jo?
Přesně tak.
No, jasně, no. A nebo to byla úplně nějaká náhodná událost, jakože třeba někdo šel v noci opilej a rozbil nějaký hermovky a ráno byla strašná panika a popravili polovinu politiku a tak. Dobře, no. No a teď, co dělal teda Temistokles potom vyhnanství? Tak on nejdřív odešel na Argos. Problém je ale v tom, že Spartěni ho chtěli, se mu chtěli pomstít. Oni ho odčerňovali a vlastně udělali z něho účastníka spiknutí okolo vojevůdce Pausánia, o tom se budeme bavit příští týden, který měl konspirovat s Peršanama. To je celá historka. No a důležité je, že oni teda ho nechtěli, aby ho soudili aténský soudy, protože tím nevěřili, ale chtěli, aby ho odsoudil kongres Řeků, což byla vlastně to spojenectví, který předtím se bránil proti těm Peršanům. No a pak tam byly nějaké peripetie, kdy on utekl na Korkýru, no a pak utekl za králem, Molosie, který se jmenoval Admetus. A v těch primárních pramenech je hrozně vtipná pasáž, kdy ten Admetus ho nejdřív nechtěl přijmout jako uprchlíka, protože by se mohlo stát, že by tam přitáhla spartská armáda a přišla si pro něj. Ale manželka toho krále údajně měla sympatizovat s Temistoklem a strčit nebo zaranžovat takový představení, kdy ten Admetus, víš co, přišel večer domů po práci z šichty králování a chtěl si jako zapálit dýmku a vypít si whisky a tak. A přišel a před krbem našel klečícího z Temistokla, který měl v rukou jeho dítě. A když viděl tu dojemnou scénu, jak tam ten Temistokles sedí, vyhnaný a rozervaný a tak a ruskou rukou drží to dítě, tak se teda do ní smiloval a říkal si, OK, tak mu radši dám ten azyl, než aby mi třeba zlomil vlastním dítěti nebo něco takového. Tak je hrozná, jako jak se to stane, že jo? Že...
No to zní jako ten typ příhody, který řekneš, když se něco děje daleko od centrálního Řecka, že jo?
Mm. Jo, no je to takový hodně zvláštní, že i v případě, že je to vymyšlený, to pořád zbuzuje velké množství otázek, jako proč zrovna ta scéna byla aranžovaná takhle, jako proč tam třeba bylo to dítě. A tak...
Třeba byla nějaká divadelní hra v té populární, ve které se něco takového hodilo.
Jasně.
To je něco jako, kdyby to bylo dneska, tak ho postaví na trirému a přijde k němu zezadu a chytne ho takhle, když a ten král Molosu roztáhne ruce, že jo, a plujou spolu prostě do západu slunce. Titanic, sorry, to
jo, jasně.
Možná to je strašně stará reference.
Já jsem jenom přemýšlel, jestli si to představíš na základě toho popisu. Ano, to je samozřejmě možný, no. Jako, ale samozřejmě, víš co, když politik potřeboval přesvědčit někoho k něčemu, tak vytáhnul svoje dítě a ukazoval ho lidem. To je takový římský, že jo? Když římský politik potřeboval strhnout dav, hlavně když se mu dělo nějaký příkoří, tak za sebe udělal oběť, co znamená, že si nechal narůst dlouhý vousy a vlasy a špinavej a v roztrhaném oblečení pobíhal po fóru a ukazoval kolem jdoucím svoje děti. A to mělo jako je vlastně přemět k tomu, aby se nad ním slitovali. Mm-hmm. A tak ten Temistokles tu chvíli neměl žádný dítě po ruce, tak ta jeho matka, ta matka toho dítěte, toho krále, mu dala svoje dítě.
Mám krále. Nějaký štěně třeba, nebo něco takové.
Ano, přesně.
Koťátka.
Koťátka, ano. Koťátka neměli v té době úplně, tak to bylo něco jako koťátka. No a teďka další úplně geniální věc. Tomu králově vyhrožovali Spartěni, že si pro toho Temistokla přijdou. Takže ten král teda dal aspoň tomu Temistoklovi peníze a poslal ho pryč. A Temistokles skončil na Naxu, přesně řečeno, nasednul na loď a plul. Byla nějaká bouře a ta loď byla zanesena na ostrov Naxos. Problém je v tom, že ten Naxos zrovna v tu chvíli shodou okolností obléhala aténská flotila. Takže to je jako v nějakém filmu. Já úplně vidím, jak celou noc se tam všichni jako mleli v té bouři a tak, a pak teda konečně, když ta bouře utišila, tak nad ránem usnuli a pak ráno ten Temistokles se zbudil, otevřel dveře, protáhnul se a najednou zjistil, že všude kolem mě je aténská flotila. Ještě by mohly mít takový ty houkačky, jako mají policejní auta, víš co? Byly by tam ty skytský lučišníci, který zaměstnával aténský stát a ty by říkali jako ruce vzhůru. No ale pointa je, že ta aténská flotila ho nechytla, protože on ve chvíli, kdy teda zjistil, že je uprostřed aténského loďstva, tak prozradil kapitánovi lodi, kdo je, a donutil ho, aby ta loď okamžitě pokračovala dál v plavbě.
Což zní jako přesně ta situace, kdy nechceš nikomu prozradit, kdo jsi, protože kolem aténského loďstva, kde by za tebe mohli zaplatit, že jo, reálně.
No jasně, no, to je takový trochu zvláštní, ale pointa je, že on teda nepadl do zajetí a pointa je, že to je komická situace. No a pak se teda nakonec dostal na dvůr Artaxerxa, perského krále, kde ho dovezli, jak jsme četli v minulém díle, převlečenýho za ženskou. Přesně řečeno, dovezli ho v nějakém voze, ve kterým se vozili ženský. No a dobrý, teďka co tam teda dělal na tom dvoře? Tak tam se popisují v těch primárních pramenech nějaký peripetie o tom, že jestli před ním poklekne nebo nepoklekne, že to bylo jako symbol toho poddanství a takovéhle věci. A ten král mu slíbil tu odměnu za jeho hlavu, protože se sám vydal. A ten Temistokles požádal o jeden rok času, aby se naučil persky. Takže on údajně se teda naučil persky a přijal perský zvyky a perský kostým a takovéhle věci. Zajímavé je tady, že máme nějaký asi pravděpodobně smyšlený informace o tom, co teda dělá na tom perském dvoře. Protože u těch ostatních postav, o kterých jsme se bavili, o kterých se ještě budeme bavit, tam je to takový, že mi tam řečení OK, tak oni teda žili na tom perském dvoře, ale vlastně tam není vyloženě napsaný, co tam dělali. Nejsou tam žádný detaily tady z tohohle toho. Protože je tam jenom pár třeba vět nebo odstavců o tom, že OK, dostali manželku a takovýhle věci. Jo, tady jsou nějaké podrobnosti, tak bychom si to mohli přečíst. Samozřejmě otázka, jestli to vůbec mohli v té době nějak vědět. Takže Plutarchos píše. V lidech, kteří nepatřili ke dvoru, vzbudil Temistokles dojem, že s ním hovoří o věcech týkajících se Řecka. A tím se myslí ten král. Ale poněvadž zaváděl král v oné době mnoho novot na svém dvoře i mezi rádci, vzbudil Temistokles u mnohých závist, že se odvážil otevřeně mluvit před králem i o takových věcech. Požíval mnoho poct, kterých se obvykle ostatním cizincům nedostávalo. Zúčastnil se s králem i lovu a domácích zábav. Takže byl představen i královi matce a stal se jejím důvěrníkem a například z králův byl zasvěcen do vědy mágů. Když byl jednou Demaratos ze Sparty vybídnut, aby si vyžádal nějakou milost a poprosil, aby směl jet Sardami se vstyčenou tiárou jako králové, pravil králův bratranec Mitropaustes, dotknul se tiáry Demaratovi. Tato tiára nemá mozek, který by mohla přikrýt. Z tebe Zeus nebude, ani vezmešli do ruky blesk. Když král rozněvád Demaratovou žádostí ho od sebe zapudil a zdálo se, že se jim nedá uprosit, Temistokles za něho přimluvil a krále usmířil. Vypravuje se, že i pozdější králové, za jejichž vlády se dostali Peršané a Řekové ještě do užších styků, kdykoliv potřebovali pomoci nějakého Řeka. Ujišťovali ho ve svých dopisech, že se mu dostane ještě důstojnějšího postavení, než jaké měl Temistokles. Když se již Temistokles těšil vážnosti a mnozí ho obletovali, a když jednou před něho postavili skvěle zpracovaný stůl, pravil prý svým dětem. Byli bychom ztraceni děti, kdybychom ztraceni nebyli. Většina spisovatelů uvádí, že dostal darem tři obce. Na chléb, víno a příkrm. Magnézy, Lampsakos a Miuntu. Neantes z Kizinku a Fajnás připojují dvě další, Perkótu a Palajské psy, na lože a ošacení. Zajímavý, ne? Mně se hrozně líbí, že to je takový jako z nějakého seriálu, jak se tam neustále potkávají jednotlivé postavy, protože v té době tam byl i ten Demaratos ze Sparty, o kterém jsme se bavili předtím, což byl bývalý spartský král, sesazený. No a hrozně vtipný, že dostal město jenom na chléb a na ošacení.
Tak hlavně, že by ho potřeboval, že asi reálně dostal 200 talentů, kdy jeden talent je něco jako plat jednoho atenského veslaře na 60 let, tak asi mohl v suku v pohodě žít z toho. Přičemž, když jsi navíc žil na dvoře, tak asi žil na králově utraty.
No, ty jsi zmiňoval nějaký něco o tom, že to, že dostal město na chleba, nemuselo znamenat, že by přišel někdo do toho města a řekl, vy, hej, tady všichni.
Jo.
Vy teďka budete pít z chleba tady pro toho jednoho člověka a věda jak přijde a nebude mít chleba. Že to ve skutečnosti mohlo znamenat, že z toho Temistokla udělali správce toho města a že to město v té perské říši mělo na starosti, že odvádělo jako daň na ten třeba dvůr královský nebo někomu nějakému satrapovi chleba. Že to byla jako jeho funkce. A že Temistokles dostal to město, což znamená, že dostal jakoby důchod a měl na oplátku na starosti to, aby to město teda dodávalo sakra ten chleba.
Ne, jako pokud ta města by byla poblíž sebe, tak by dávalo smysl, že vytvářela nějakou administrativní jednotku, protože že jo, v perské říši neexistovalo žádná centrální distribuce, velký distribuční sklady někde vedle Susy. Jo, a pro mě takže ten způsob, jakým se ta města živila, byla, že prostě když jednou vyprodukovalo větší množství zboží, tak buď to, tak asi vím pravdu, nějaký správce vytvářel jako zásoby a lifrovali z místa na místo.
Jo.
No a dávalo by smysl, že jedno město třeba vyprodukovalo větší množství obilí. Nedávalo by smysl, že jedno město vyprodukovalo hodně postelí, jo, když říkáš na lože, takže tohle nemusí být úplně rozumná interpretace.
Měl jsem i takový města ve hře Cezar 3.
Ne, okay. tam produkovali šitle.
Nábytek, jasně. No.
No, ale byla to šitle.
Ano.
Všechno bylo ze šitlí. No, jako jo, samozřejmě, ta perská říše, jo, když si čteš ty prameny, tak je to tak, že ten král dobije nějaký území a řekne, vy mi budete každý rok oddávat třeba 500 koní.
A to ještě třetí varianta, a to, že to byl způsob, jako kterým odváděl daně.
Právě, no, že to nebylo jako, že by třeba se vybírali daně nebo tak, a že to byl nějaký tribut za to, že ty peršení teda už to město nebudou dál transovat.
Ale zase, to je problém, že tribut by dával daleko větší smysl prostě v podobě něčeho, co je jednoduše směnitelného, jako třeba dobytek. Je že perfektně směnitelný, udržuje se hodnotu a tak dál, pokud všechno neumře. Obilí ještě jakž tak jde, jako nábytek už tolik ne. No,
no jako ty lože to mohlo třeba znamenat nějaký látky nebo něco takového, že jo? Těžko říct. No.
Textily, OK.
No, OK, no. No a takhle si žil ten Mistokles. Z Aténu propašovali manželku a děti, který utekli, podařilo se dostat na ten perský dvůr. Zamluvili mu teda majetek v Aténách, ale žil si spokojeně jako správce nějakých měst a pak umřel přirozenou smrtí. Podle některých autorů, jako třeba podle Plutarcha, spáchl sebevraždu poté, co král teda začal plánovat nějakou další invazi do Řecka, ke který nedošlo, a chtěl po Temistoklovi, aby velel, nebo to bylo aspoň vojenský poradce, a ten Temistokles si říkal, že se na to může vykašlat a radši se zabil.
Si říkám, že kdyby to byl ten Temistokles, jak ho popisuje Plutarchos, tak by naopak do toho šel a potom by to sabotoval, že jo? A potom by ještě hrál obě dvě strany proti sobě a nakonec by se zase stal strategem v Aténách.
Jo, no tak to už byl starý, víš co.
Hmm.
Ale tak to je takový jako antiklimatický, když zemře přirozenou smrtí na stáří. Mu chceš dát aspoň nějaký důstojný odchod a něco mu nechci nechat udělat.
Mohl skočit do vulkánu nebo se pokusit zabít krále a tak dále.
No, to je pravda, no.
Kde by to bylo strašně asi zajímavý, že jako na tom, jednak na tom perském dvore se to objevovalo spousta řeků, že jo. Jak se na ně dívali tehdy, že jo? Protože to byla strašně stará civilizace, prostě ti Peršané měli jako matematiku, astronomii hrozně rozvinutou a podobně a zároveň byli relativně liberální k jako různým kulturám, takže z jejich pohledu ti Řekové museli být nějací hrozně divní lidi, kteří jsou jako kulturně jako uzavření, neustále spolu navzájem vedou války a zároveň jsou to nějací jako úplní terminátoři, že jo? Kteří jako si vždycky porazí jako spartskou invazi při jako prvním kontaktu při prvním kontaktu jako s tou jejich vojenskou linií.
Tak to muselo být jak nějaký skřeti, že jo? Jak lidi z nějaký skřetí říše, která je strašně silná, ale vlastně jako není moc civilizovaná. A jakože samozřejmě, to je asi bullshit, co se tam píše, jo? Ale zmiňují se tam nějaký rivality, že mu ty lidi neudůvěřovali, jo. To, což nemuselo mít nic společného s tou etnicitou. Tam určitě se hrálo o takové věci jako přístup k tomu králi, komu ten král bude věřit. Možná si to představuju moc jako nějaký seriál, ale jako nějakou telenovelu z oblasti vysoké politiky. Ale jako možná to tak bylo, no.
To byly Mandaloriané, a nebo pokud chceš nějakou novější referenci, tak to byly Vukijové, to by asi taky docela šlo.
Vukis, jo,
protože to byla jako válečnická společnost, která byla trošku divná, i roky Vukis jsou asi hodně divní, ale a zároveň prostě se zanechával kolem sebe, že jo, protože...
No já jsem si říkal, že by to mohly být jako, že Peršeni se mohli na řeky dívat jako jsou zobrazení Klingoni ve Star Treku. Ale problém je v tom, že Klingoni nikdy nejsou dobří válečníci ve Star Treku. To je hrozně paradoxní. Oni jsou jako vylíčení jako válečníci, kteří mají celou kulturu, která je založena na válce. Ale když teda mají kurva válčit, tak jsou spíš jako nějaká, že oni byli původně stylizovaní jako Sovětský svaz, tak jsou ukazovaní jako takový zkostnatělí, zbyrokratizovaní, nepříliš dobře fungující a že vlastně to jejich... Válečnická kultura je celá jenom nějaký keci, že oni to jako o sobě říkají, ale v skutečnosti takový nejsou. No. Ale tak, to už je diskuse na dlouho o Klingonech.
No a co mě přijde úplně boží, a tím jsme to mohli uzavřít, že v těch městech, kde on žil, tak mu po smrti údajně postavili nějaký památníky a tak. Dokonce prej byl tak bombastický, že nějaký řek napsal nějaký spis potom o památnících, což je strašná škoda, že se to nezachovalo, protože to by bylo ještě super. Máme spisy i o obskurnějších tématech.
Jako a o věnci.
O věnci, třeba, no. Ne, tak o věnci je super. Třeba o spermatu. Nebo třeba o kanálech, že? O akvaduktech. Ale to je zrovna docela důležitý. No a postavili mu teda prej nějaký super pomník, že se to dostalo do nějaký knížky a tak. A platili důchod jeho potomkům. To se často stávalo, že když se někdo proslavil, tak ta obec potom na obecní útraty třeba nechávala děti a potomky toho člověka se třeba najíst zadarmo někde. Jo, to je jako kdyby ti hospoda zaplatila účet, protože tvůj otec něco udělal dobrýho. Tak.
Dostal jsi nějakou sociální kartu a mohl si ji používat na
nákupy
jídla.
No ale to je úplně mindfuck, že Plutarchos prej potkal nějakého jeho potomka, který se jmenoval taky Temistokles, který prej do dneška dostával tu dávku nebo ten odvod z toho města. Jo. Přitom to bylo asi 600 let v té době už. Tak si říkám, jestli tam třeba byli nějaký lidi, kteří se nevydávali za Temistokla, jo. Protože to není úplně nepředstavitelný. Rozhodně to je pravděpodobnější, než že 600 let se udržoval nějaký zvyk bezdůvodně, že jo.
Asi to nenaznačuje dobře fungující sociální systém.
Jo. No a ještě jsem tady si napsal takovou poznámku, to mi přišlo docela vtipný, že jeho syn, který se jmenoval Naokles, zemřel následkem kousnutí koně.
A byl to otrávený kůň, nebo to byl kůň škrtič?
Ne, koně nejsou škrtiči, protože mají kopyta.
Ne.
Koně jsou přece jedovatí.
Ne. Tak kousnutí koně je asi docela jako běžný, jo, když máš kolem sebe koně, oni jsou docela agresivní. A zároveň, když jsi dítě, tak je jednoduchý.
No my nevíme, v jakém věku ho kousnou. Třeba ho kousnou v 80 letech nebo něco takového. Není tam napsaný, že by to bylo dítě nebo něco takového. Že by jako ten kůň přiklusal k té kolípce a kousnul to čerstvě narozené dítě.
OK.
Jo. Jako třeba, ale je to takový zvláštní, ne? Že bych třeba víc čekal, že třeba ho kopne nebo něco takového. Jo. Nevím, o tom se budeme víc bavit v epizodě o neobvyklých úmrtích nebo v epizodě o koních nebo o kousnutích. No a dáme si na závěr úryvek o tom, jak zemřel. Temistokles nebloudil totiž po Ázii, jak praví Teopompos, nýbrž sídlil trvale v Magnézii. Dostával bohaté dary a byl ctěn, stejně jako nejurozenější Peršané. Dlouhou dobu tu žil bezstarostně, neboť král byl zaměstnán vnitřními věcmi říše a nemohl se příliš starat o Řecko. Když však za podpory Aténianů odpadl Egypt a řecké triéry připlouvali až ke Kypru a Kilíky a Kimon byl pánem moře, uvědomil si král, že je na čase stavět se řekům na odpor a bránit tomu, aby jejich moc nevzrůstala k jeho škodě. Již se dávala vojska do pohybu a byli rozesláni vojevůdci. A také k Temistokleovi docházela poselství, neboť král přikazoval, aby se ujal podniku proti Řecku a splnil své sliby. Temistokles nebyl však již ani popuzen hněvem proti svým spoluobčanům, ani se nedal svést tak velkou poctou a mocí k válce. A nepokládal snad tento podnik ani za proveditelný, poněvadž Řecko mělo v té době kromě Kimona, jenž mělo při válečných podnicích mimořádné štěstí, jiné velké vojevůdce. Hlavně však z ohledu na své slavné činy a na svá vítězství se rozhodl, že bude nejlépe, skončili svůj život v souhlase s tím, jak žil. Obětoval tedy bohům, svolal své přátelé, rozloučil se s nimi a vypil, jak se většinou uvádí, hovězí krev. Nebo požil, jak vypravují někteří, rychle působícího jedu a zemřel v Magnézii ve věku 65 let. Z níž většinu prožil jako státník a vojevůdce. Když se král dověděl o příčině a způsobu jeho smrti, pojal k němu prý ještě větší obdiv a jeho přátelům a příbuzným zachovával trvalou přízeň.